Her begynder Elon Musk, Tesla, SpaceX og jagten på en fantastisk fremtid. Af Ashley Vance, oversat til dansk af Annette Rosenberg. Indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen i 2015 for Biblioteksmedia. Kapitel 1. Elons verden. Synes du, jeg er skør? Det spørgsmål bestillede Elon Musk som afslutningen på en meget lang middag, vi spiste sammen på en eksklusiv fiskerestaurant i Silicon Valley. Jeg var den første, der ankom til restauranten, og jeg slog mig ned med en gin og tonic i forvisning om, at Musk, som altid, ville komme for sent. Efter et kvarters tid dukkede Musk op i dyre skinsko, designer jeans og plisseret smokingskjorte. Musk er lidt over 1,80 høj, men alle, der kender ham, siger, at han virker meget større. Han er sindssygt bredskuldret og en kraftig og robust fyr. Man skulle tro, at han ville udnytte sin statur til at gøre sin entré som en rigtig alfahan. Men Musk virker nærmere forlegen, når han træder ind i et lokale. Han kommer gående med let nedadbøjet hoved, giver hurtig hånd, når han skal frem til bordet, og skynder sig så at sætte sig ned. Herefter skal han bruge et øjeblik på at varme op og blive afslappet. Musk inviterede mig til middagen med henblik på en slags forhandling. Halvandet år tidligere havde jeg afsløret min hensigt om at skrive en bog om ham, og han havde afsløret sin egen hensigt om ikke at deltage i projektet. Hans afvisning sved, men fik mig til at agere som en ægte, stædig reporter. Hvis jeg var nødt til at skrive bogen uden ham, så måtte det være sådan. Der var masser af tidligere medarbejdere i Musks virksomheder, Tesla Motors og SpaceX, som havde lyst til at snakke, og jeg kendte allerede mange af hans venner. Jeg holdt det ene interview efter det andet, måned efter måned, og efter at have talt med omkring 200 mennesker, hørte jeg igen fra Musk. Han ringede til mig derhjemme og annoncerede, at tingene kunne gå i en af to retninger. Han kunne enten gøre livet meget besværligt for mig, eller også kunne han alligevel hjælpe med projektet. Han ville være villig til at samarbejde, hvis han fik lejlighed til at læse bogen, før den blev udgivet, og hvis han måtte indsætte fodnoter rundt omkring. Han havde ikke tænkt sig at blande sig i selve teksten, men han ville have mulighed for at rette eventuelle punkter, han mente var faktuelt forkerte. Jeg forstod ham godt. Musk ville have en vis grad af kontrol over historien om hans liv. Han er desuden konfigureret på samme måde som en videnskabsmand og lider mentalt ved synet af en faktuel ukorrekthed. En fejl på en trykt side ville pine ham i al evighed. Selvom jeg godt forstod hans synspunkt, kunne jeg af professionelle, personlige og praktiske årsager ikke lade ham læse bogen. Musk har sin version af sandheden, og det er ikke altid den samme version, som resten af verden deler. Han har en tilbøjelighed til at give meget ordrige svar på selv de enkleste spørgsmål, og et scenarie med 30 siders fodnoter virkede på den baggrund meget sandsynligt. Alligevel aftalte vi at mødes til en middag, snakke om det hele og se, hvor vi stod. Vores samtale begyndte med en diskussion om PR-folk. Musk er berygtet for at slide sine PR-folk meget hurtigt op, og Tesla var netop i gang med at søge efter en ny kommunikationschef. Hvem er den bedste PR-person i verden? Spurgte han på en meget Musk-typisk måde. Så talte vi om fælles bekendte, Howard Hughes og Tesla-fabrikken. Da tjeneren kom for at tage imod vores bestillinger, bad Musk om en anbefaling, der passede til hans kulhydratfattige diæt. Han valgte stykker af stegt hummer, marineret i sort blæksprutteblæk. Forhandlingen var endnu ikke begyndt, men Musk øste allerede ud. Han indledte med det store skrækscenarie, der holdt ham vågen om natten. Nemlig, at Googles medstifter og CEO, Larry Page, meget vel kunne være i gang med at bygge en flåde af robotter med kunstig intelligens, som var i stand til at udslette den menneskelige race. Det er jeg virkelig bekymret over, sagde Musk. Det beroligede ikke Musk, at han og Page var meget nære venner, og at han følte, at Page i bund og grund var en person med reelle hensigter og ikke ondskaben selv. Faktisk var det på en måde netop det, der var problemet. Page var så flink af natur, at han ikke kunne andet end at antage, at maskinerne altid ville gøre det, vi gav dem besked på. Så optimistisk er jeg ikke, sagde Musk. Han kunne komme til at fremstille noget ondt ved en fejltagelse. Da vores mad blev serveret, fortærede Musk den. Det vil sige, han spiste den ikke rigtigt, men fik den nærmere til at forsvinde lynhurtigt ved hjælp af nogle få kæmpe mundfulde. I mit desperate forsøg på at bevare en god stemning og få Mosk til at snakke noget mere, gav jeg ham en stor lunds kød af min egen bøf. Planen virkede i halvandet minut. Kød, lunds, væk. Det tog lidt tid at få Mosk afledt fra sin dommedagssnak om kunstig intelligens, så vi kunne fokusere på det aktuelle emne. Da vi efterhånden var ved at komme ind på bogen, begyndte Mosk at bore lidt i mine hensigter og spørge til, hvorfor jeg lige præcis ville skrive om ham. Da jeg fik muligheden, greb jeg den og overtog styringen af samtalen. Jeg var lidt høj på adrenalin, som kombineret med ginen fik mig til at kaste mig ud i det, jeg havde tænkt mig skulle være en 3/4 prædiken om alle grundene til, at Mosk skulle lade mig grave i hans livshistorie og lade mig gøre det, uden at han fik den mindste kontrol over projektet. Talen berørte, hvordan fodnoter har sine naturlige begrænsninger, at Mosk virkede som en kontrolfreak, og at min journalistiske integritet ville lide under hans indblanding. Til min store overraskelse afbrød Mosk mig efter et par minutter og sagde bare, okay, hvis der er noget, Mosk beundrer højt, er det beslutsomhed, og han respekterer folk, som kører videre, selvom de har fået et nej. Mange andre journalister havde tidens løb bedt ham om at være med til at skrive en bog, men det var kun mig, der havde været et så irriterende og insisterende røvhul, selv efter Mosks oprindelige afslag, og det kunne han åbenbart godt lide. Middagen nærmede sig sin afslutning med almindelig behagelig konversation og Mosks tilintetgørelse af sin kulhydratfattige menu. En tjener dukkede op med en enorm gul dessertskulptur lavet af candyfloss, og Mosk begyndte straks at flå den ene håndfuld sukkertråd efter den anden ud af den. Sagen var afgjort. Mosk gav mig tilladelse til at kontakte direktøren i hans firmaer og til at kontakte hans venner og familie.